Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Доцна синоќа беде директорот на Фондот за здравствено осигурување Асаф Абдураман. На Фейсбук соопшти дека е донесена одлука за еднакви вредности на платите до 31 мај оваа година, што значи прекин на штрајкот на вработените. Вчера вратите на подрачните служби во земјава беа заклучени, а голем број граѓани дојдоа да прашаат што ќе биде со нивните документи кои имаат ограничен рок на траење, но и до кога ќе трае штрајкот. Одговорите беа штури и нелюбезни од страна на службениците кои само малку ја подотвораа вратата. Имаше граѓани дојдени од странство само за да завршат работа, но беа вратени. Вработените во Фондот за здравство штрајкуваат по најавата од страна на владата дека платите ќе им бидат намалени за 21%. Откако синдикатите вчера побараа техничкиот премиер Талат Џафери да го стави на дневен ред барањето на вработените на Фондот со кое ќе се поништи препораката за намалување на нивните плати, тој во интервју за МИА рече дека веќе имало координација со институциите на оваа тема.
Институциите добиваат и соодветна критика зашто дошле до ситуација по пат на јавен искажен став преку протест и штрајк да се дојде до право кое што е стекнато со определени одлуки.
Министерството за финансии тврди дека не станува збор за кратење на нивните плати, туку дека од 1 јануари не важи бодирањето применето до крајот на ланската година. Од денеска вадењето лични документи ќе оди со закажување, а не како досега со чекање редови без најава. Но граѓаните и вчера се обидоа да дочекаат ред за лични документи. Сликата беше иста како и предходните недели, односно владееше хаос, турканици и нервози. Медиумите од изутрината правеа анкети.
Денеска се зема ден од одморот од работа и целата премрзната дојдов тука во 15 до 6 во црна темница, користев ден од одмор и повторно не завршена работа.
Срамота. Жално за овој народ. Сварно жално е. Ова не бива држава.
Сам се станала тука од 8 сатот, не можам да влезам.
Техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски за медиумите изјави дека пунктот за фотографирање во полициската станица Пролет од денеска нема да работи без закажување.
И замолувам сите граѓани кои што имаат од потреба само да или сметаат дека треба да сменат само личната карта, а личната карта е со важност во текот на 2024 година или пак уште со подолг датум на важност во рамки на истата, ги замолувам да не ги употребуваат телефонските броеви кои што веќе ги знаат, да не го оптеретуваат дополнително системот од едноставна причина што нивната лична карта важи и ќе важи.
Рокот за замена на личните документи е до 12 февруари. Всушност, од понеделник граѓаните нема да можат да ја напуштат државата. Според преспанскиот договор и обврските што ги презеде владата, рокот за да се сменат личните документи беше 5 години. Расколот во алијансата на албанците може да предизвика владина криза, предпоставуваат некои аналитичари. Имено техничката влада најави дека планира разрешување на директорите, па и на двајцата министри кои застанаа зад председателот на партијата Арбен Таравари, кој пред неколку дена реши да ја извади партијата од коалицијата со СДСМ и со ДУИ и да му се приклучи на албанскиот опозиционен блок под името Европски сојуз за промена. На тоа остро се спротивстави председателот на партиското собрание Зијадин Села. Вчера пак министрите за информатичко општество Азир Алиу и за здравство Фатмир Меджити пред медиумите ја изразија својата поддршка кон Таравари. Меджити изјави:
„Ја со Таравари сме едно тело, еден дух, така викам ја, и тој исто, значи цимери, другари, пријатели, професионалци, значи заедно работиме цел живот, невролози, значи секогаш ќе бидам позади него. Немам потреба ни одговорност на никого освен на мојата партија и на председателот Таравари да му одговорам нешто.“
Техничкиот премиер Талат Џафери веќе најави дека ќе бара од министрите на партијата на Таравари официјално да се изјаснат дали имаат чувство на припадност како дел од оваа владина коалиција или не.
Јас сум премиер на оваа влада, кој што сум ја предложил составот на оваа влада. И соодветно ќе треба да се изјаснат официјално членовите на владата во ситуација кога имаат спротивставени ставови, да се изјаснат во институционална линија.
Лутиот противник на Таравари и негов предходник на лидерската позиција на партијата Зијадин Села, кој инсистира партијата да оди сама на предстојните избори, испрати покана до членовите на Централното собрание за седницата закажана за сабота. На документот прва точка е извештај за работата на Таравари и одговорност за неговите преговори со опозицијата и со косовскиот премиер. Превирањата се зголемија откако вчера во дворот на куќата на Таравари во Гостивар беше најден куршум, а ден предходно физички беше нападнат директорот на Агенцијата за конфискација на имот Дритон Небију. Вчера законот за рестриктивни мерки повторно беше усвоен на владината седница. Со овој закон црната листа што беше проширена станува дел од македонското законодавство, но нема да важи за лицата кои се веќе на листата на САД. Американската амбасадорка во земјава Анджела Агелер вчера оствари средба со шефот на основното јавно обвинителство Скопје Гаврил Бубевски. Како што информира амбасадата на САД во Скопје на социјалните мрежи, Агелер на средбата со Бубевски ја изразила поддршката за независното обвинителство. Во информацијата се вели дека независното обвинителство е клучно за унапредување на владењето на правото и евроатланските интеграции на Македонија. Се потенцира дека граѓаните заслужуваат правда и непристрасно одлучување. На Скопје му се заканува епидемија на голема кашлица. За сега има 12 потврдени случаи на заразени. Членовите на Комисијата за заразни болести денеска ќе решаваат дали да се воведат поригорозни мерки со цел заразата да биде ставена под контрола. Заразените со големата кашлица не биле вакцинирани, па затоа директорот на Центарот за јавно здравје Скопје Бесим Зетири апелира децата да се вакцинираат.
Апелирам до сите родители со состојбата со вакцинацијата да ја сватат сериозно за секоја болест, особено сега за пертусис, и да не очекуваме да се јавуваат случаеви и тогаш да иницираме вакцинација.
Епидемиолозите стравуваат дека бројките ќе растат поради нискиот топфат со ДТПР вакцината, кој изнесува околу 84%, а за да се постигне колективен имунитет, тој процент треба да биде над 95%. Во Белград веќе е прогласена епидемија на големата кашлица, која е опасно и сериозно заболување што може да трае со месеци.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.